At this message was predicated in Titus Colcia in Basilica Baptista in West Palm Beach, Florida, and dated the 3 februarie 2008, subiectul mesajului este din 1 Corinten 13, cel mai mare lucru din lume, dragostea. Este doar introducerea la mesaj. 1 Corinten, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate taimele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, după cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Înainte de a începe mesajul în această seară, vreau să încerc și eu iertare de la biserica din West Palm Beach și în mod special de la fratele Pavel Lungu, pentru că vreme de câțiva ani cât s-a construit această biserică, am fost sceptic. Și nu am văzut ceea ce alții au văzut. Dar în momentul când am văzut, am crezut că viziunea e de la Domnul. Că n-a fost o ambiție firească, ci a fost o lucrare dumnezeiască. Și stau împreună cu voi și mă bucur, celebrez frumusețea de locaș al lui Dumnezeu pe care o aveți. În anumite case ale dumneavoastră am fost, și aveți case frumoase. Dar mă bucur că pentru casa Domnului ați lucrat mai mult și ați investit mai mult și ați făcut-o de mai bună calitate decât casele voastre. Și este ceea ce a spus Dumnezeu lui David. David, tu vrei să-mi faci mie o casă? Ascultă-mă, țâncule, nimeni până acum nu mi-a făcut o casă. Pentru că cerurile cerurilor nu mă pot cuprinde pe mine. Eu nu pot fi limitat de o clădire. Dar numai pentru că ți s-a născut gândul acesta în inimă, ca să faci Domnului o casă mai bună decât o ai tu de cedru. De aceea ascultă la mine, eu îți fac casă. Și toți cei care ați lucrat cu atâta măiestrie, dedicare și sacrificiu în locul acesta, este superb. Mi-aș dori să am o asemenea biserică. Vreau să vă spun următorul lucru. Munca voastră nu este în zadar, răsplătirile vor fi însutite și înmiite și Dumnezeu care ați încercat să-i faceți o casă nu va rămâne dator, ci El este Cel ce vă face casă în cerul la fiecare dintre voi. O casă făcută nu de mâini omenești, ci de Dumnezeu însuși. Și sperăm să ne bucurăm în acele locașuri veșnice pe care Dumnezeu le face pentru noi. Ce ne rămâne mai departe? După ce am văzut că este pusă temelia așa de frumoasă, cu atâta dedicare, haidem să facem casa aceasta neîncăpătoare. Haidem să trăim într-un așa mod încât ceilalți din jur, români și americani, mai știu ce alte națiuni care sunt aici, să fie atrase ca și albinele de miere în locul acesta, pentru că aici găsesc ceva din dragostea lui Dumnezeu, cum nu găsesc în nicio altă parte. Și noi ca biserică ne angajăm să ne rugăm pentru voi și chiar dacă n-am crezut până acum, suntem ca și Toma, n-am crezut, dar acum am văzut.
Și acum crede. Și ne însoțim cu voi în efortul acesta de a face ca locul acesta să fie o mărturie a lui Dumnezeu pentru România care este în jur și mulți să se întoarcă la Dumnezeu. Încă o dată, Domnul să binecuvânteze, iertați-mi scepticismul, lipsa de credință și Domnul să vă dea izbânzi și mai glorioase în anii care vin. De vreo 4 mesaje în biserica noastră din Plantation ne ocupăm de dragostea lui Dumnezeu. Și m-am gândit ce mesaj ar putea fi potrivit pentru evenimentul acesta pe care îl sărbătorim. Și n-am găsit alt mesaj mai potrivit decât despre dragostea lui Dumnezeu. Ținând cont de faptul că unii dintre dumneavoastră ați fost introduși deja în acest mesaj al dragostei lui Dumnezeu, îmi cer iertare pentru că voi repeta anumite lucruri doar să intrăm în atmosfera aceasta a înțelege importanța crucială a dragostei. În medicină este cunoscut o boală numită sindromul copilului bătut sau abandonat. Copiii care sunt abandonați de părinți, orfelinate, case de copii, spitale, în sanatorii de copii encefalopați, copiii care sunt maltratați și abuzați acasă, dezvoltă sindromul acesta prin care refuză alimentația, ajung piele și os. Din cauza faptului că slăbesc în greutate și sunt cașetici, sistemul de apărare împotriva microbilor, sistemul imun, este depresat. Și copiii aceștia în stadiile finale se îmbolnăvesc de boli intercurente, de germeni banali și copiii aceștia se dau cu capul de pereți, își smulg părul, se mușcă, se automutilează. Și cu toată terapia sofisticată a secolului 20, să iai un astfel de copil să-l pui în cea mai dotată secție de terapie intensivă, în care să-i dai în perfuzie lipide și glucide și proteine și toate nutrientele necesare ca să-l readuci la viață, copiii aceștia nu pot fi readuși. În cel mai fericit caz, își vor termina viața ca și copii marcați encefalopați sau vegetale până la vârsta de 4, maximum 5 ani în spitale, în sanatorii de copii encefalopați. Cu o singură excepție. Dacă este în lume o inimă de mamă care să ia copiii aceștia în brațe, care să-i mângâie, să-i strângă la sân, să le cânte cântece de nani, să simtă că este o inimă care bate și pentru ei, copiii aceștia cad din morți în vie. Pentru că nevoia cea mai mare a omului, care îl distinge de animale, care îl face să reflecte ceva din măreția lui Dumnezeu însuși, este nevoia nu de hrană, nu de adăpost, nu de jucării, nu de lucruri pe care le strângem în jurul nostru, ci este nevoia de dragoste. Nevoia de dragoste. Am avut o vecină, singură din toată familia ei a scăpat din lagărul de la Auschwitz. Era de 80 și ceva de ani, era întreținută de Asociația Evreilor din Oradea. În fiecare săptămână îi se aducea câte 2 kg de vițel kosher. În vremea aceea când noi ceilalți stăteam la coadă de dimineața până seara să primim niște oase, ea îi se aducea cea mai bună carne care era din abator. Și am văzut ce face cu carnea. Lua carnea și o tranșa în bucăți și lua bucățile cele mai bune și le punea deoparte. De restul își făcea ea mâncare și apoi în fiecare zi lua câte o bucată de carne, cea mai bună care avea, și o dădea la câinele din vecini. Și intrigat am zis, Blanco Neni, dar de ce dați carnea cea mai bună câinelui? Și Blanco Neni, care nu vorbea bine românește, așa mult iubește câinele acesta la mine. Așa mult iubește câinele acesta la mine. O femeie la 80 și ceva de ani, care a trecut prin cele mai incredibile și inimaginabile urgii care pot fi făcute în lagărul de la Auschwitz. După ce a ieșit de acolo, are o dorință să fie iubită și dă ce are mai bun în lume să câștige și dragostea unui câine, măcar. Pentru că de la copilul din fașă, la bătrânul de 80 de ani, la tânărul de 20 de ani, la adultul de 40 sau 50 de ani, este aceeași nevoie adâncă, care nu poate fi satisfăcută cu nimic altceva, nevoia după
dragoste.
Karl Barth, un om care se naște poate odată la câteva secole, un geniu, teolog, filozof de profunzime neegalată, a fost într-un turneu prin seminariile din America și era o seară de întrebări și răspunsuri și un student i-a pus o întrebare de asta penibilă. Domnule Barth, care este cel mai profund gând la care ați meditat vreodată? Și Barth, după ce și-a pus pumnul în barbă și a meditat câteva momente, a zis: dragii mei, cel mai adânc gând care mi-a trecut vreodată prin minte a fost gândul acesta: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Iisus, știu, mă iubește, Biblia spune mie. Cel mai profund gând pentru cel mai mare gânditor, teolog, filozof al acestei generații este că Dumnezeu, din motive pe care niciodată nu le vom înțelege, a ales să ne iubească. A ales să ne iubească așa de mult, încât și-a smuls de la sân pe cel care era desfătarea supremă a lui Dumnezeu Tatăl. Ați observat în Noul Testament când Dumnezeu își deschide gura, ce vorbește? Vorbește numai despre: acesta este Fiul meu, acesta este pe iubitul meu, de El să ascultați. Iubitul meu, pe iubitul meu, nu scoate din cuvinte de dezmierdare pe Fiul Său și îl ia de la inima Lui și îl trimite pe dealul Golgotei și îl face păcat și îl face blestem și îl face iad. Pentru cine? Pentru niște viermi infecți ai pământului. Pentru niște impostori, pentru niște netrebnici, pentru niște mojici, pentru niște mitocani, pentru niște ființe absolut obscene cum suntem noi. De aceea este poezia aceea pe care o are Charles Wesley: Amazing love, how could it be that thou my God should die for me? Uimitoarea dragoste, cum este posibil ca tu, mărețule Dumnezeu, să mor pentru mine? Nu există ceva mai măreț decât această cunoaștere a dragostei lui Dumnezeu. Fiecare om din antichitate până în contemporaneitate și-a pus următoarea întrebare: care este binele suprem? Care este valoarea ultimă pe care o avem în viață? Trăim numai o dată? Și care este cel mai nobil lucru în care putem să ne investim și să ne dăruim resursele și energiile cu care ne-a hrăit Dumnezeu? Suntem învățați de religie că lucru foarte important pentru noi este credința. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și într-adevăr, credința este un lucru foarte important. Dar dați-mi voie să vă spun că este ceva mai mare decât credința. Este ceea ce spune Pavel mai târziu: acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. De ce? De ce nu credința? Pentru că credința este un mijloc și dragostea este un scop. Și totdeauna scopul este mai mare decât mijlocul. Credința este mijlocul prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dar scopul, după ce ne apropiam de Dumnezeu, care este? Să devenim ca El. Și Dumnezeu este dragoste. Și când ajungem să fim ca Dumnezeu, să fim dragoste, ne-am împlinit scopul pentru care Dumnezeu a dat credință. Asta nu este doar prejudecata lui Pavel. Sunt anumite persoane care sunt hărâiți în anumite direcții și atunci pe toată lumea vrea să îi acoleze ca și partizani ai pasiunii sau a hobby-ului sau a specialității pe care o are el. Eddie este un cântăreț bun și el vrea să ne învețe sau să ne convingă că muzica este așa de importantă. Ceea ce găsim aici, nu găsim că este o anumită predilecție, preferință, hobby-ul personal al lui Pavel și de aceea spune că dragostea este cel mai mare lucru. Omul care a scris mai presus de orice este dragostea a fost omul care avea sângele martirilor pe mâinile lui. un om al urii, al uciderii, care a pornit cu furie nebună să-i calce în picioare, să-i arunce în fundul iadului, dacă poate, pe acești urmași lui Hristos. Nu era nimic în el înclinat spre dragoste, dar pe măsură ce te uiți la viața lui, este transformat din treaptă în treaptă și vezi că omul acesta spune: nimic în această lume nu este mai mare ca și dragostea. Dragostea este sumum bonum, scopul suprem al vieții noastre. Nu numai Pavel ne spune lucrul acesta, ci și celelalte cărți. Petru spune același lucru. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. După ce enumere câteva din calitățile pe care trebuie să le îmbrățișăm, el spune: dar mai presus de toate, să vă îmbrăcați cu dragostea, pentru că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Și, Doamne, câte păcate avem nevoie să fie acoperite în viața fiecare dintre noi. Știți ce le poate acoperi? Dragostea. Și Ioan spune: Dumnezeu este dragoste. Și cine este născut din Dumnezeu trebuie să iubească. Pentru că cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și Iisus Hristos stă în fața contemporanilor lui. Și în vremea aceea erau zeci și sute de porunci. Și Iisus Hristos spune: uitați de ele. Am venit să vă dau o poruncă nouă. Și porunca nouă este aceasta: să vă iubiți unii pe alții cum vă iubesc eu. Asta este suma tuturor poruncilor. Nu e așa că dacă iubești, nu mai trebuie să-ți faci grijă. Ai împlinit celelalte porunci? Nu mai trebuie. În momentul când iubești, automat și inconștient și involuntar, împlinești toate celelalte porunci. Dacă iubești pe Dumnezeu, îți vei mai face un alt Dumnezeu lângă El? Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îi vei lua numere în deșert, în batjocură? Așa cum spuneam dimineață, în momentul când iubești pe cineva, nu suporți ca cineva să se atingă de onoarea acelei persoane. Fiecare dintre noi ne iubim mamele. Când eram copil, un lucru putea să-mi facă și era sigur că avea nasul spart dacă mă înjura de mamă. Putea să mă înjure, putea să-mi facă orice altceva, treceam cu vederea, dar dacă se lega de mama, la fel și noi, dacă iubim pe Dumnezeu, cum să luăm numele lui Dumnezeu în deșert? Nici ne trece prin minte așa ceva. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu vrei să-i celebrezi ziua? Nu vrei să-l cinstești în ziua sabatului, în care să lași toate celelalte lucruri și să stai în prezența lui Dumnezeu? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, primele patru prorunci sunt așa de naturale, nici nu ne putem gândi că ar fi altfel decât să le împlinim. Și apoi, dacă iubim pe semenii noștri, împlinim și celelalte, la fel, automat, inconștient, involuntar. Dacă iubești pe aproapele tău, îl iubești pe tata și pe mama, se mai pune problema să-l cinstești? Mai trebuie cineva să-ți spună să cinstești pe mama și pe tata dacă îi iubești? Mai trebuie să spună cineva: ai grijă să nu-l ucizi pe cel pe care îl iubești? Mai trebuie să spun: nu-l fura, nu pofti ce nu este al tău, dacă îl iubești pe aproapele tău? Este absurd. Așa că dragostea este suma tuturor poruncelor. Și noi suntem chemați la aceasta, să iubim așa cum Hristos ne-a iubit pe noi. Este ora 7. Și abia este introducerea. Nu știu exact ce să facem. Am putea face două lucruri. Mâncarea este foarte caldă și nu vrea să se răcească. Și atunci să facem time out, încheiem aici și mergem să ne bucurăm de dragostea fraților cu următoarea condiție. Vin data viitoare și trecem peste introducere și mergem direct la predică. Sau să mai stăm încă câteva momente și îmi trebuie aproximativ o oră, o oră jumate. Poftim? Vin de trei ori. Continuăm încă probabil 5 minute, bine? Și după aia vedem cum ne conduce Domnul, bine? Ceea ce face Pavel este că în capitolul acesta 13, care este una dintre cele mai minunate și mai hăruite descrieri acelui mai important lucru care există în lume, a dragostei. El împarte capitolul acesta în a contrasta dragostea cu tot ce era măreț, cu tot ce era vrednic de laudă, cu tot ce era visat și dorit în societatea din vremea lui. Contrastează. În partea a doua, apoi el analizează cum este dragostea și apoi în partea a treia, el este cel ce apără. De ce dragostea este cea mai mare? Și haideți să ne ducem la prima parte a capitolului, contrastul. El contrastează dragostea cu elocvența, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Și în vremea aceea, mai ales pentru lumea greacă, a fi elocvent, a fi un demonstene, a fi unul care știe să inspiri, care să ridici și care să îi plimbi apoi unde vrei tu, mulțimile datorită harului cuvintelor, era ceva ce fiecare lider își dorea. Nu-i așa? Proverbe spune, viața și moartea este în puterea limbii. Și în momentul când ai pe cineva care este hăruit cu darul cuvintelor, omul acesta este în stare să-ți inspire mii și milioane de oameni pentru cauze dincolo de ceea ce pot ei să realizeze singuri. Dar uitați ce spune Pavel. Chiar dacă aș avea la maximum darul acesta al elocvenței, aș fi de 1000 de ori mai bun decât Demostene. Aș vorbi nu numai în limbi omenești, ci în limbi îngerești. Și n-aș avea dragoste. Sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și nu e așa că de atâtea ori am ascultat cuvinte strălucitoare, fraze care sunt bombastice, dar lipsite de emoții, lipsite de pasiune, lipsite de inimă și au sunat ca și golul acela al unei peșteri care n-are fund. Pentru că degeaba ai darul limbilor dacă n-ai inimă care să încarce și să inspire și care să dea sens cuvintelor, e degeaba. Contrastează Pavel dragostea cu elocvența și apoi Pavel contrastează dragostea cu profeția. Ce putea să fie mai mare decât profeția? 400 de ani Dumnezeu n-a vorbit și fiecare mamă din Israel își dorea să aibă un fiu care să fie gura lui Dumnezeu, să fie cineva care să vorbească cuvintele lui Dumnezeu și oamenii să stea acolo și să soarbe mesajul pe care l-a Dumnezeu după 400 de ani de tăcere. De aceea profeția era ridicată la cel mai înalt rang. Și el spune, chiar dacă avea darul profeției, e nimic comparativ cu dragoste. Chiar dacă aș avea darul credinței, și nu orice credință, ci credința aceea să mute munții, să învieze morții, să vindece leproșii, credința aceea care să facă lucruri nemaipomenite. Și dacă nu este cu dragoste, îi în zadar. Credința, așa cum am spus, este un mijloc pentru a obține dragostea. Scopul suprem este dragostea, pentru că Dumnezeu este dragoste. De aceea, dragostea este mai mare decât credința. Dragostea este mai mare decât filantropia, decât facerea de bine, decât cei care cheltuiesc sume enorme pentru diferite cauze nobile. Este foarte ușor ca să arunci o monedă unui cercetător care stă pe stradă. Adeseori este mai greu să nu-i dai decât să-i dai un dolar sau câțiva penny. Dar dragostea de cele mai multe ori este reținută atunci când încerci să faci bine într-o parte și alta. Noi cumpărăm ajutoare din sentimente de simpatie strânite de spectacolul mizeriei la prețul banilor, dar este prea ieftin în momentul când dăm numai banii. Dacă banii aceia nu sunt însoțiți și de preocupare genuină pentru condiția lui, e degeaba. Noi ne amăgim conștiința atunci când dăm câte un ban pentru sărac, dar fără să fim plini de dragoste și să ne întrebăm ce aș putea face cu adevărat pentru săracul acesta. Cum aș putea să-l ridic și să nu mai fie pentru restul vieții lui un dependent de alții? Cum aș putea să-l inspir și să-l ajut? Dragostea este mai mare decât sacrificiul suprem, decât martirajul. Nu-i așa? Cea mai bogată comoară pe care o putem să o ducem unei lumi care este în întuneric nu este o anumită doctrină, anumită învățătură, un anumit credeu, ci cea mai importantă comoară este dragostea. Cei care merg să lucreze ca misionari în China au nevoie de ani de zile să învețe limba chineză. Cei care merg în India, la fel, ani de zile să învețe diferitele dialecte indiene. Dar știți că este o limbă universală pe care o poți vorbi din prima zi când ai pus piciorul pe pământul Chinei? Și știți care este limba aceea? Limba dragostei. Și această limbă a dragostei va fi înțeleasă fără cuvinte. Pentru că omul este misionar și nu cuvintele lui. Caracterul lui este mesajul. Dragostea este cea pe care trebuie să o dea în afară. De aceea, dacă te duci ca misionar, gata să fii ars pe rug în nu știu ce triburi sau nu știu ce state totalitare musulmane, dacă n-ai dragoste, e degeaba. În inima Africii, printre marile lacuri, vei întâlni negri care spun după 100 și ceva de ani că cel mai mare om despre care au auzit a fost singurul alb care l-a vizitat cu adevărat continentul, David Livingstone. Și Livingstone n-a știut o iotă din cuvintele lor, dar Livingstone a învățat limba dragostei și a transmis-o. De aceea, cea mai mare personalitate pe care o au africanii este David Livingstone, a cărui inimă i-a luat-o și au zis, inima lui David Livingstone ne aparține nouă. Și au îngropat-o în Africa. Trupul poate să meargă, să fie îngropat în St. Paul Cathedral din mijlocul Londrei, împreună cu mari demnitari ai Angliei. Dar inima lui ne aparține. Asta este ceea ce ar trebui ca să înțelegem. Nu este nimic mai important ca și dragostea. E nevoie de dragoste în familie. Este vreo nevoie mai mare de altceva în familie noastră decât nevoia de dragoste? E nevoie de dragoste în biserică. Și cum ar arăta bisericile noastre dacă ar fi dragoste între noi? Neîncăpătoare. Vă asigur, neîncăpătoare. În societatea aceasta egoistă, individualistă, rapace, nu există societate mai individualistă ca și America. Nevoia numărul unu este nevoia de dragoste. Și noi suntem chemați să fim mâinile, să fim extensia, să fim reprezentanții, să fim ambasadorii lui Dumnezeu care să se dăruie în dragoste unei lumi care se automutilează, se dă cu capul de pereți, își ruinează cel mai sfânt sufletul pentru că nu au ajuns încă să cunoască dragostea lui Dumnezeu cu adevărat. Dacă nu o facem noi, nimeni nu va face. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Haidem să învățăm să iubim. Și provocarea mea este următoare. Biserica este nemaipomenită, dar aș vrea să facem ceva împreună, până când ne întâlnim, poate o dată pe săptămână, dacă unii sunt mai dedicați, în fiecare zi. Hai să facem următorul exercițiu. Să luăm capitolul 13 și să-l citim în fiecare săptămână. Să zicem, Doamne, ăsta este lucru suprem, nu există ceva mai mare. Umple-mă, învasă-mă, sunt bâlbâit, sunt așa de stângaci. Nu știu cum să iubesc. Am lăsat în viața mea numai lacrimi și numai ruină. Doamne, fă ceva. Dă-mi dragoste. Și așteptă-mă să te reprezint pe tine, așa cum tu vrei să fii cunoscut, ca și Dumnezeul care este dragoste. Și când oamenii se uită la noi, să nu poată să zică altceva decât, Doamne, e leit taicăsul. Este leit Dumnezeu, Hristos. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și noi trebuie să fim desăvârșiți în dragoste, după cum El este desăvârșit în dragoste. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen. Amen.